สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวน่าสนใจประจำวันนี้อิสราเอลปฏิเสธรายงานกรณีกองทัพโจมตีคลินิกป้องกันโปลิโอในกาซารัสเซียส่งโดรนเกือบ100ลำถล่มยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ร้องนานาชาติลงโทษมอสโกให้หนักขึ้นไต้หวันรายงานจีนเคลื่อนไหวทางทหารมากขึ้นก่อนเลือกตั้งสหรัฐและถึงเวลาถอยหลังเมื่อสหรัฐปลดเวลาออมแสงแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับเผยปัจจัยเสี่ยงจากทั้งในและนอกประเทศคุกคามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันและรายงานพิเศษเปิดเหตุผลทำไมคนไทยในอเมริกาต้องมีส่วนกับการเลือกตั้งสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นรายการต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันก่อนนะครับคุณสมพจน
์ครับคุณนพรัตน์เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่าอิสราเอลส่งโดรนโจมตีคลินิกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกาซานะครับขณะที่กำลังมีการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโปลิโอให้กับเด็กๆและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนขณะที่กองทัพเทลอาวีฟออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับรายงานบอกว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์ในพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบโดยกองทัพอิสราเอลและถูกโดดเดี่ยวจากภายนอกมาตลอด1ปีที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีเข้าบริเวณนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแล้วก็ทำให้มีคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอีกหลายหมื่นคนผู้สื่อข่าวไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งนี้ได้ในทันทีนะครับแต่สิ่งที่มีการรายงานมาตลอดก็คือกองทัพอิสราเอลได้บุกค้นโรงพยาบาลต่างๆในกาซาตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อปลายปีก่อนโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้จุดให้บริการด้านการแพทย์เพื่อทำการรบแม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์จะปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ก็ตามนายแพทย์มูเนียลอัลบูชอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขกาซาบอกกับ AP ว่าโดรน4ใบพัดโจมตีคลินิกชีครัดวานในกาซาซิตี้ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังคณะผู้แทนสหประชาชาติเดินทางออกไปจากคลินิกดังกล่าวไม่กี่นาทีองค์การอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟซึ่งร่วมกันดำเนินโครงการป้องกันโปลิโอแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานนี้นะครับโดยโฆษกของยูนิเซฟโรซาเรียบอลเลนกล่าวว่ารายงานเรื่องการโจมตีนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งน่าห่วงเพราะคลินิกแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดบริการดูแลสุขภาพที่ผู้ปกครองสามารถนำเด็กมารับวัคซีนได้และก็บอกนะครับว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นขณะที่การพักรบเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมยังดำเนินอยู่แม้จะมีการรับรองว่าจะมีการพักยิงตั้งแต่6โมงถึง4โมงเย็นก็ตามนะครับ
ครับแต่พันโทนาดับโชชานีโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าสิ่งที่รายงานออกมานั้นตรงข้ามกับความจริงและบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นสรุปได้ว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้โจมตีพื้นที่ตามเวลาที่มีการระบุมาครับทั้งนี้โครงการแจกจ่ายวัคซีนที่มีการลดขนาดการดำเนินงานเพื่อแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโปลิโอโดสที่2เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ในพื้นที่บางส่วนทางเหนือของกาซาโดยเป็นการเลื่อนมาจากกำหนดเดิมเมื่อวันที่23ตุลาคมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดำเนินโครงการได้รวมทั้งกรณีการทิ้งระเบิดและคำสั่งอพยพขนาดใหญ่ของอิสราเอลและการที่ยังไม่มีคำรับประกันว่าจะมีการหยุดยิงเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมอ้างอิงจากแถลงการของ UN นะครับทาง UN ยังเปิดเผยได้ว่ามีประชาชนอย่างน้อย 100,000 คนที่ถูกบีบให้ต้องอพยพออกจากทางเหนือของกาซาให้มาอยู่ที่กาซาซิตี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีเด็กราว 15,000 คนที่มีอายุไม่ถึง10ขวบที่ยังไม่ย้ายออกจากเมืองต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งคนภายนอกก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับผู้ดำเนินโครงการแจกวัคซีนป้องกันโปลิโอก็ตั้งเป้าที่จะจ่ายวัคซีนให้เด็กราว 119,000 คนในพื้นที่ภาคเหนือของกาซาแต่การทำให้สำเร็จเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อาจไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยจำกัดด้านการเข้าถึงพื้นที่นะครับโครงการแจกจ่ายวัคซีนกาซานี้เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายนหลังมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกในรอบ25ปีซึ่งเป็นเด็กทารกวัย10เดือนที่ปัจจุบันเป็นอัมพาตที่ขาข้างหนึ่งครับและองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการพบผู้ป่วยเป็นอัมพาตนี้บ่งชี้ว่าอาจมีเด็กหลายร้อยคนที่ติดเชื้อไปแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการออกมาครับ มาต่อที่สถานการณ์ที่ยุโรปกันนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ามอสโกส่งโดรน96ลำและขีปนาวุธ1ลูกเข้าโจมตีในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานของ AP ครับโดยกองทัพอากาศยูเครนระบุในวันอาทิตย์ว่าได้ทำลายโดรน66ลำและขีปนาวุธที่ส่งเข้ามาโจมตีเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมาไปแต่โดรนอีก27ลำนั้นหายสาบสูญไปตามจุดต่างๆโดยเชื่อว่าน่าจะเกิดกรณีสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ถูกรบกวนและบอกว่ามีโดรน1ลำที่บินเข้าไปในด้านฟ้าของเบลารุสพร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ครับประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวในวันอาทิตย์ด้วยว่ารัสเซียได้ทิ้งระเบิดนำวิถีราว900ลูกและส่งโดรน500ลำพร้อมกับยิงขีปนาวุธ30ลูกเข้าใส่ยูเครนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเซเลนสกี้ยังโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X เพื่อเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรทั้งหลายจัดหาสรรพาวุธวิถีไกลให้เพื่อความมั่นคงของเราและบอกว่าการโจมตีเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากเราได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจากทั่วโลกรัฐบาลกรุงเคียฟยังคงรอคำตอบจากหุ้นส่วนชาติตะวันตกต่อคำขอที่ส่งไปอย่างต่อเนื่องให้อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ส่งมาในการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียซึ่งรวมถึงการชิงลงมือโจมตีค่ายทหารที่เกาหลีเหนือส่งกำลังพลมาฝึกอบรมกับรัสเซียอยู่ด้วยครับนอกจากนั้นประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้หุ้นส่วนทั้งหลายดำเนินสิ่งที่บอกว่าเป็นมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการป้องกันรัสเซียไม่ให้นำเข้าชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการประกอบโดรนและผลิตขีปนาวุธโดยคำขอนี้มีออกมาหลังจากเซนสกี้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าโดรนและขีปนาวุธราว 2,000 ลำหรือลูกนะครับของรัสเซียถูกโจมตีส่งเข้ามาโจมตียูเครนในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นทั้งหมดนี้ยังใช้ชิ้นส่วนของชาติตะวันตกอยู่นะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานในวันอาทิตย์ว่าได้ยิงโดรนยูเครนจำนวน19ลำตกเหนือน่านฟ้าแคว้นรอสตอฟเบลโกรอดและโวโกกราดตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาด้วยเวเชสลาฟกลาดคอพูดว่าการแคว้นเบลโกรอดกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในวันอาทิตย์ด้วยนะครับมาต่อที่ประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันบ้างนะครับการลงคะแนนนี้จะเกิดขึ้นในวันอังคารแล้วถือเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่มีเรื่องให้พูดถึงมากมายรวมทั้งประเด็นความปลอดภัยจากทั้งภายนอกและภายในประเทศเองนะครับและคุณทรงพจน์สุภาพลมีสรุปรายงานของเจฟฟ์เซลดินผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอครับ
ครับก็มีรายงานข่าวเข้ามาหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับภัยคุกคามการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเกิดเหตุทำลายกล่องรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่รัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันและมีบัตรลงคะแนนบางส่วนได้รับความเสียหายนะครับต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งสหรัฐนะครับ
Our officers quickly determined that there was an incendiary device that had been
ครับไมค์เบนเนอร์โฆษกสำนักงานตำรวจเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่พบว่ามีอุปกรณ์ลอบวางเพลิงติดอยู่กับกล่องรับบัตรเลือกตั้งและทำให้เกิดควันไฟขึ้นนะครับและในขณะที่วันเลือกตั้งยิ่งใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตัดโอกาสที่อาจจะเกิดปัญหารุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในวันเลือกตั้งที่คูหา5พฤศจิกายนนี้ครับ
Despite the fact that the threat environment has never been more complex, election infrastructure
ครับเจนอิสเซอรี่เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานกล่าวว่าแม้สภาพแวดล้อมของภัยคุกคามการเลือกตั้งจะไม่เคยมีความซับซ้อนเช่นนี้มาก่อนแต่โครงสร้างพื้นฐานของการเลือกตั้งสหรัฐก็มีความปลอดภัยมากกว่าที่เคยมีมาและชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็มีการเตรียมพร้อมยิ่งกว่าครั้งไหนๆนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เลือกตั้งในทุกระดับตั้งแต่ส่วนท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้เสร็จสิ้นการประเมินด้านความปลอดภัยไปแล้วมากกว่า 1,300 ครั้งเพิ่มเติมจากการซ้อมรับมือเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นนะครับ
State and local election officials are looking at past cases of concern
ครับแอนดรูว์โบลีนผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความปลอดภัยระหว่างประเทศของบริษัทแฟลชพอยต์ชี้ว่าเจ้าหน้าที่ในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นใช้วิธีตรวจสอบเหตุกังวลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับมีการฝึกซ้อมรับมือในส่วนต่างๆรวมทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดโอกาสเกิดความรุนแรงได้อย่างไรก็ตามหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่าภัยคุกคามจากภายนอกนั้นยังคงมีอยู่นะครับพร้อมเตือนถึงภัยคุกคามจากต่างชาติที่เรียกว่า Big Three ก็คือรัสเซียจีนและอิหร่านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าภัยคุกคามจากรัสเซียคือความพยายามช่วยให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับคืนสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งนะครับส่วนอิหร่านมีแนวโน้มช่วยเหลือรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสให้ได้รับชัยชนะเพราะมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านน้อยกว่าทรัมป์สำหรับจีนนะครับหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่ามุ่งเน้นที่การแทรกแซงการเลือกตั้งในระดับส.ส.และส.ว.มากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ก็ยืนยันว่ามีนักเจาะล้วงข้อมูลจากจีนมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองพรรครีพับลิกันที่มักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับนอกจากนี้รายงานข่าวกรองลับของรัฐบาลสหรัฐยังชี้ว่ารัสเซียและอิหร่านอาจพยายามปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในช่วงการเลือกตั้งด้วยทางรัสเซียอิหร่านและจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐนะครับแต่ทางการอเมริกันยืนยันว่ามีหลักฐานรวมทั้งคลิปวิดีโอปลอมที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นบัตรเลือกตั้งถูกทำลายที่รัฐเพนซิลเวเนียและการกล่าวหาว่ามีผู้อพยพลงคะแนนซ้ำหลายครั้งในรัฐจอร์เจียนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของรัสเซียครับ
Successfulness, I would say, is quite small. We have not really seen these.
ครับ Brian Riston, นักวิเคราะห์ข่าวกรองด้านภัยคุกคามแห่งองค์กร Recorded Futures in Sync Group ระบุกับ BOA ว่าวิดีโอปลอมเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่มากนักนะครับเรายังไม่เห็นว่าวิดีโอหรือเนื้อหาใดที่แพร่กระจายเป็นเรื่องใหญ่นอกสื่อสังคมออนไลน์หรือแอป Telegram.เจ้าหน้าที่เลือกตั้งและหน่วยงานด้านความปลอดภัยของสหรัฐต่างขอให้บรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันปิดรับข้อมูลข่าวสารปลอมเหล่านั้นนะครับรวมทั้งพยายามรับรองกับประชาชนว่าให้เชื่อมั่นกับกระบวนการเลือกตั้งของอเมริกาและผลการลงคะแนนว่าใครที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับคุณอภรัต
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์หลายครั้งนะครับมีคำถามสำหรับคนไทยที่อาศัยในสหรัฐและมีสิทธิ์เลือกตั้งว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับการไปลงคะแนนและมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมานำเสนอครับ
การออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนและมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐในทุกโอกาสถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้นำชุมชนไทยจากหลายเมืองทั่วสหรัฐพยายามรณรงค์ให้ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเมืองสหรัฐคิดฉัตรประภาชัยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือ Deputy Sheriff เชื้อสายไทยในเขตปกครองลอสแองเจลิสและสัมมาวดีมาบุพภานายกสมาคมหอการค้าอเมริกันไทยซานดิเอโกมองว่าการกระตุ้นให้คนไทยได้มีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยในอเมริกาได้มากขึ้น
คือคนไทยเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญของนักการเมืองของที่นี่นะซึ่งผมพยายามที่จะย้ำว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเป็น US citizen เนี่ยเราควรจะไปใช้สิทธิ์เราควรจะรู้ว่าตัวแทนของเราเนี่ยคือใครเพราะเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะได้หาผู้แทนของเราไปช่วยเหลืออย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่อง immigration นะครับ
ถึงเราจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆที่อยู่ที่เนี่ยแต่เราได้มีการเสนอเสียงของเราเลือกตั้งไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอเคคุณคือคนไทยคุณมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่คุณได้มีความช่วยเหลือในสังคมของอเมริกาอะไรบ้างวันนึงเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาตอบแทนของพวกเราใช่ไหมคะมันจะได้ตอบแทนเรื่องอะไรเช่นยกตัวอย่างคุณจะได้สวัสดิการใช่ไหมคะคือแต่ว่าเมื่อทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยไม่มีเลยน้อยมากใช่ไหมคะน้อยมากก็หมายความว่าคือทุกคนไม่ค่อยเข้าไปโหวต
แม้ชาวเชื้อสายไทยจะเป็นเพียงกลุ่มประชากรส่วนน้อยในสังคมอเมริกันแต่การออกไปลงคะแนนนั้นหมายถึงการออกไปแสดงตัวในการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่สะท้อนพลังและจำนวนของคนในชุมชนยิ่งรวมตัวรวมจำนวนได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับเพิ่มการต่อรองและได้ส่งเสียงไปถึงผู้กำหนดนโยบายให้หันมารับฟังและสนับสนุนข้อเรียกร้องของคนเชื้อสายไทยในอเมริกามากขึ้นทัศนียาเพชรสุวรรณทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองหรือ immigration ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนยกตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน immigration ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยในอเมริกาในช่วงที่ผ่านมา
จริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือกฎหมายเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะเพราะว่าตัวกฎหมายต้องผ่านสภาในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่นโยบายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยเกิดจากผู้นําเลยคือ President เขาอยากจะทํานโยบายอะไรก็ได้ถามว่านโยบายรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้ต่างกันมั้ยต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ
ด้านอารยาอารีมิตรเจ้าของร้านอาหารไทยในย่านซานมาคอสในนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสะท้อนมุมมองด้านการทำธุรกิจที่เธอเชื่อว่าการเมืองนั้นมีผลโดยตรงต่อทุกคน
เราทำร้านเราถึงตระหนักเรื่องจริงแล้วเมื่อก่อนถามว่าใส่ใจไหมก็โอเคพอรู้เรื่องบ้างแต่ว่าพอยิ่งเราทำร้านอาหารเราก็จะรู้มากขึ้นเราก็เลยใส่ใจมากขึ้นเราก็จะแบบเราจะถามกันเองเลือกตั้งยังเลือกตั้งยังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ได้ถามเทคไซว่าเลือกใครเลือกสี่เธอดูเศรษฐกิจสี่อะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่าเนี่ยดูอย่างร้านฉันนะเป็นอย่างนี้นะฉันว่านะอย่างเราได้คนนี้มาเศรษฐกิจร้านอาหารดูดิค่านู่นขึ้นภาษีขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นอะไรเงี้ยเอาซะหน่อยเธอมาเลือกการเมืองมีผลกับการใช้ชีวิต
สำคัญมากนะคะอยากจะให้ทุกคนอย่าคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเนาะทุกๆคนควรจะรู้ว่าแต่ละผู้นำที่จะขึ้นมานำเราเนี่ยเขามีนโยบายอะไรบ้างอยากจะให้ทำกันบ้านนิดๆหน่อยๆจะได้รู้ว่าถ้าเขาขึ้นมาเขามีนโยบายเหล่านั้นอ่ะมันจะกระทบกับสิทธิหรือความเป็นอยู่ของคุณอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไปออกเสียงเลือกตั้งอ่ะอย่างน้อยอ่ะคุณได้ออกเสียงว่าคุณอยากจะได้คนที่เขาอ่ะมาอยู่ฝั่งคุณมาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำอยู่
กลุ่มชาวเชื้อสายไทยในสหรัฐถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในอเมริกาที่ได้รับการจับตามองว่าเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในสนามเลือกตั้งในรัฐที่มีการแข่งขันเข้มข้นสุภกิจภัทรธีรานนท์นิติการกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านหรือลองฟังรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และอย่าลืม follow เราที่Facebook Instagram X VOA Thai และ subscribe YouTube VOA Thai นะครับ
ไปฟังข่าวทางแถบเอเชียกันบ้างนะครับนพรัตน์กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าพบเครื่องบินทหาร35ลำของจีนซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดบินผ่านภาคใต้ของเกาะเพื่อไปยังพื้นที่ซ้อมรบในมหาสมุทรแปซิฟิก2วันติดต่อกันแล้วนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่ผ่านมากรุงปักกิ่งยืนยันเสมอว่าไต้หวันที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับได้ส่งทหารขึ้นบินและลงเรือผ่านน่านฟ้าและน่านน้ำที่ใกล้เกาะไต้หวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอกย้ำคำกล่าวอ้างอธิปไตยของตนเองรอยเตอร์สอบถามประเด็นการบินผ่านไต้หวันครั้งล่าสุดไปยังกระทรวงกลาโหมจีนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับรายงานการส่งเครื่องบินกองทัพผ่านไต้หวันมีออกมาไม่กี่วันก่อนผู้มีสิทธิ์ชาวอเมริกันจะลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐนั้นมีหน้าที่จัดหาความช่วยเหลือให้กับไต้หวันเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและทำการขายอาวุธให้ไต้หวันและล่าสุดก็เพิ่งประกาศการขายระบบขีปนาวุธมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กรุงไทเปซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้กรุงปักกิ่งขุ่นเคืองกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวเมื่อวันเสาร์ด้วยว่าจีนได้ทำการลาดตระเวนเตรียมความพร้อมรบด้วยการใช้ทั้งเรือรบและเครื่องบินรอบๆไต้หวันนะครับเดือนที่แล้วกรุงปักกิ่งเพิ่งจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบไต้หวันและบอกว่าเป็นการเตือนกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนทำให้ไต้หวันและสหรัฐต้องออกมาวิจารณ์จีนทันทีนะครับโดยกรุงปักกิ่งนั้นมีความไม่ชอบประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมอย่างมากนะครับโดยบอกว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนประธานาธิบดีไล่เคยกล่าวนะครับว่าชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาและได้พยายามเสนอให้มีการประชุมกับจีนมาตลอดแต่ก็ถูกกรุงปักกิ่งบอกปัดมาเสมอนะครับคุณนพรัตน
์ครับอยู่กันที่เอเชียนะครับสื่อทางการเกาหลีเหนือก็ได้เปิด ผยรายงานสมุดปกขาวของกรุงเปียงยางที่กล่าวหาประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ว่ากำลังนำพาประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงในการทำสงครามนิวเคลียร์ครับรอยเตอร์รายงานว่าสื่อ KCNA เผยแพร่รายงานดังกล่าวมาในวันอาทิตย์และระบุว่าเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลโดย Institute of Enemy State Studies ของเกาหลีเหนือและวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดียูนต่อกรณีคำพูดที่ไม่ยั้งคิดเกี่ยวกับภาวะสงครามการละทิ้งองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงเกาหลีใต้เกาหลีเหนือการเข้าร่วมวางแผนทำสงครามนิวเคลียร์กับสหรัฐรวมทั้งการพยายามสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับญี่ปุ่นและนาโต้ครับรายงานนี้ระบุด้วยว่านี่คือการเดินเกมทางทหารที่มีแต่ย่ำแย่ลงและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ขัดแย้งในการผลักดันเกาหลีเหนือให้ยิ่งสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์แบบทวีคูณและเดินหน้าพัฒนาความสามารถในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ต่อไปด้วยนอกจากนั้นสมุดปกขาวนี้ยังลงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองต่างๆของผู้นำเกาหลีใต้ที่รวมถึงปัญหาข่าวฉาวของภรรยาของประธานาธิบดียูนที่ทำให้คะแนนความนิยมในหมู่ประชาชนร่วงลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยประธานาธิบดียูนซึ่งเป็นนักการเมืองหัวอนุรักษ์นิยมแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือซึ่งเร่งพัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลอันเป็นการท้าทายมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับรัฐบาลประธานาธิบดียูนกล่าวโทษเกาหลีเหนือว่าเป็นฝ่ายที่ยกระดับความตึงเครียดด้วยการเดินหน้าทดสอบอาวุธและส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนในช่วงที่ผ่านมากรุงเปียงยางดำเนินการต่างๆเพื่อตัดสัมพันธ์กับกรุงโซลและเพิ่งปรับเปลี่ยนคำนิยามของเกาหลีใต้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐศัตรูที่เป็นปฏิบัติกับตนหลังคิมจองอึนผู้นำประเทศประกาศให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหลักเมื่อต้นปีและกล่าวว่าการรวมชาตินั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้แล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีเหนือเพิ่งทำลายถนนสายเชื่อมต่อกับเกาหลีใต้รวมทั้งรางรถไฟที่ฝั่งตนและวิ่งไปถึงเกาหลีใต้ได้โดยภาพถ่ายดาวเทียมแสงเห็นว่ากรุงเปียงยางได้ขุดสนามเพลาะขนาดใหญ่ขึ้นมาตรงจุดข้ามแดนด้วยในทางเทคนิคนะครับสองเกาหลียังอยู่ในภาวะสงครามระหว่างกันแม้ว่าสงครามเกาหลีจะสิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อปี1953ที่มีการลงนามการพักรบแต่ไม่ใช่ส่วนที่สัญญาสันติภาพนะครับ
ครับฟังข่าวหนักๆกันมาเยอะแล้วนะครับคุณนพรัตน์ไปที่รายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับซูเปอร์ฮีโร่สายดาร์กเวนัมภาค3แล้วนะครับยึดตำแหน่งภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ไปเป็นสัปดาห์ที่2ในช่วงที่บรรยากาศตามโรงภาพยนตร์เงียบเหงานะครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ Venom The Last Dance หรือ Venom มหาศึกอสูรอหังการเติมเงินเข้ากระเป๋าอีก26,100,000 ดอลลาร์ตามการประเมินของค่าย Sony Pictures ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงของรายได้ประมาณ 49% จากสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการปรับลดที่ไม่รุนแรงนะครับสำหรับภาพยนตร์สายซูเปอร์ฮีโร่จนถึงสัปดาห์นี้นะครับ Venom The Last Dance ทำรายได้ในสหรัฐไปแล้ว90,000,000 ดอลลาร์แต่เมื่อคำนวณรายได้จากการฉายทั่วโลกก็ทะลุ300,000,000 ดอลลาร์ไปแล้วก็ทำให้โซนี่โล่งใจได้นะครับเมื่อพิจารณาจากทุนสร้าง120,000,000 ดอลลาร์ส่วนอันดับ2ในสัปดาห์นี้เป็นผลงานที่ฉายมา6สัปดาห์แล้วนะครับ The Wild Robot หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal ไต่กลับมาขึ้นมาจากอันดับที่4สัปดาห์ที่แล้วนะครับพร้อมรายได้เพิ่มเติมอีก7,600,000 ดอลลาร์รายได้รวมในอเมริกาเหนือตอนนี้มากกว่า120,000,000 ดอลลาร์แล้วนะครับอันดับ3นะครับหนังสยองขวัญยิ้มสยองหรือ Smile ภาค2ลนจากที่2มาอยู่ที่อันดับ3นะครับเก็บเงินไปได้อีก6,800,000 ดอลลาร์รายได้ทั่วโลกอยู่ที่109,000,000 ดอลลาร์นะครับอันดับที่3สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตกมาอยู่อันดับที่4ในสัปดาห์นี้เช่นกันก็คือ Conclave นะครับภาพยนตร์ลึกลับฆาตกรรมภายในคริสตจักรที่สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะครับรายได้ลดลงไปอีก5,300,000 ดอลลาร์จากสัปดาห์แรกส่วนอันดับ5เป็นผลงานเข้าใหม่นะครับ Here ที่เล่าเรื่องราวที่ร้อยช่วงเวลาต่างๆเข้าด้วยกันผ่านมุมมองจากห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้รับความชื่นชอบจากนักวิจารณ์เท่าไหร่แล้วก็ได้คะแนนเพียง 36% บนเว็บ Rotten Tomatoes นะครับจัดฉายในโรงภาพยนตร์ไม่ถึง 1,000 แห่งแต่ก็ยังทำเงินในสัปดาห์แรกได้5,000,000 ดอลลาร์ครับคุณนพรัตน์
ครับมาส่งท้ายวันนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในสหรัฐไปไม่ถึง1วันนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาในสหรัฐตีเวลาที่2นาฬิกาของเช้าวันอาทิตย์นะครับนาฬิกาทั่วประเทศก็จะต้องปรับถอยหลังเป็น1ชั่วโมงเป็นการสิ้นสุดการออมแสงหรือว่า Daylight Saving Time ซึ่งหมายความว่าประชาชนมีโอกาสนอนยาวเพิ่มขึ้นอีก1ชั่วโมงนะครับการปรับเวลาเร็วขึ้นนี้ก็จะมีผลต่อไปถึงวันที่9มีนาคมปีหน้านะครับที่มีการปรับเข็มชั่วโมงนาฬิกาเร็วขึ้น1ชั่วโมงเป็นคำพูดที่คนที่นี่จะพูดว่า Spring Forward ที่แปลงตรงว่าฤดูใบไม้ผลิก้าวไปข้างหน้าหรือรวมกันแล้วแปลว่ากระโดดไปข้างหน้าเพื่อออมแสงอีกครั้งนึงนะครับการปรับเวลาถอยหลังปีละครั้งนี้อาจไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่สำหรับหลายคนนะครับแต่ก็มีบางคนที่ต้องพยายามปรับตัวให้นอนเร็วขึ้นรวมทั้งทำใจกับการที่เห็นฟ้ามืดสนิทหลังเลิกงานและบางคนเขาบอกว่ามีปัญหาหนักนะครับถึงขั้นอาการซึมเศร้าตามฤดูกาลเนื่องจากวันที่สั้นลงนะครับแล้วก็เจอแสงแดดน้อยลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวด้วยองค์กรสุขภาพบางแห่งเช่น American Medical Association และAmerican Academy of Sleep Medicine ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพิจารณายกเลิกนโยบายปรับเวลาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ยึดเวลามาตรฐานที่สะท้อนการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และระบบชีววิทยาของคนเรามากกว่านะครับในสหรัฐปัจจุบันมีเพียงแค่รัฐแอริโซนาแล้วก็รัฐฮาวายเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการปรับเวลาแล้วก็ยึดเวลามาตรฐานเดียวทั้งปีนะครับทาง AP ก็มีการรวบรวมนะครับว่าคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องเจอปัญหาการปรับเวลามีอะไรบ้างเขาเตือนว่าอย่างคนเราเนี่ยสมองคือหน้าที่ในการกำหนดทุกอย่างเป็นนาฬิกาหลักเพื่อทำงานโดยสะท้อนการได้รับแสงแดดและความมืดนั้น1วันก็เลยมี24ชั่วโมงแล้วก็มีวงจรเซอร์คาเดียนที่กำหนดว่าควรจะง่วงตอนไหนควรจะตื่นตอนไหนแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนไปตามอายุนะคุณทรงพจน
์
เขาบอกอย่างเช่นเปรียบเทียบเด็กทารกเด็กๆชอบตื่นเช้าแต่พอวัยรุ่นตื่นยากเนาะ
ใช่
ส่วนแสงแดดยามเช้านั้นก็เป็นเหมือนตัวตั้งเวลาใหม่ทุกเช้าพอเวลาเย็นมาถึงฮอร์โมนชื่อเมลาโทนินก็จะเข้ามาทำให้คนง่วงเหงาหาวนอนแต่เขาบอกว่าถ้ารับแสงมากไปในช่วงเย็นซึ่งได้มาจากการปรับเวลาออมแสงทำให้การปรับขึ้นฮอร์โมนที่ว่าแล้ววัฏจักรดังกล่าวผิดเพี้ยนไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนเวลานอนเพียง1ชั่วโมงเนี่ยอาจมีผลทำให้ตารางการนอนเพี้ยนรุนแรงได้เพราะว่าแม้ว่านาฬิกาที่เข็มมันจะเปลี่ยนแต่ว่าคนเราต้องทำงานและเรียนเท่าๆเดิมนะครับทีนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่พออยู่แล้วโดยมีข้อมูลบอกว่า1ใน3คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนอนไม่ถึง7ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อคืนตามที่แพทย์แนะนำและกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นอเมริกันก็ไม่ได้นอนมากกว่า8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในคืนวันกลางสัปดาห์ด้วยทีนี้เขาบอกจะปรับตัวอย่างไรเขาบอกว่าบางคนก็พยายามปรับตัวด้วยการค่อยๆนอนทีละเข้านอนเร็วขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยก่อนวันเปลี่ยนเวลาแล้วแต่ว่าวิธีที่ง่ายสุดคือบอกว่าให้ออกไปรับแดดมากขึ้นในแต่ละวันเพื่อปรับวงจรเซอร์คาเดียนให้ร่างกายพร้อมรับการนอนที่เต็มอิ่มอันนั้นก็เป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีการปรับเวลาเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปนะครับนำมาส่งท้ายรายการข่าวสดแท้ตรงในวันนี้นะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
วันนี้ถอดแว่นตาถอดหมวกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ลืมไปครับลืมไปว่าเคยใส่
ยืมเข้ามา
ใช่
ยืมเข้ามาหรือซื้อเข้ามาไปคืนเขาแล้วใช่ไหมคะ
โอ้ลงทุนซื้อนะครับที่ใส่ๆกันเนี่ยใส่ๆแล้วก็เก็บกองๆไว้ฮะ
อ๋อค่ะพูดถึงเรื่องการนอนเนี่ยคุณทรงพจน์น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
เรื่องการนอนที่มันนอนแล้วก็มีข้อมูลเรื่องหน่วยงานด้านการนอนใช่ไหมคะด้านการนอนหลับที่เขาน่าจะมีข้อมูลมาสื่อสาร
ใช่ครับ
ปัญหาเรื่องการนอนนี่เป็นเรื่องใหญ่ของทุกของหลายช่วงวัยเลยนะคะวัยรุ่นนี่ก็ปรับตัวเพราะงานเยอะกำลังเปลี่ยนแปลงเช้านี่ไม่ใช่ตื่นยากนะคะยังไม่นอนนะคะคุณนภรัตน
์ยุคใหม่เป็น
ไ
ง
นะคะมานอนกันเช้า
ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริง
ได้ยินค่ะที่เรื่องจริงไหมคะ
จ
ะนอนกันเช้าตีห้าหกโมงเพราะเพิ่งกลับมาจากเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่งจะเปิดขยายกับเวลาเปิดผับบาร
์
ทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้มานอนเช้ากันก็เลยเป็นประเด็นกันอยู่เวลานี้ว่าเด็กวัยรุ่นนอนน้อยและนอนเช้าแล้วก็ไปตื่นบ่ายอะไรเหล่านี้เป็นต้น
ครับ ก็เห็นด้วยฮะเรื่องการนอนการนอนก็ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุอย่างที่คุณนพรัตน์บอกนะฮะก็คือเด็กๆเนี่ยอาจจะมีสารเมลาโทนินเนี่ยจะหลั่งออกมาในปริมาณที่มากอยู่ดังนั้นเนี่ยการเข้านอนอะไรก็จะตรงตามเวลาแต่พอโตขึ้นสารตัวนี้หายไปดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การนอนหลับเนี่ยทำได้ยากสักหน่อยก็มีการ